Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Demokratski savez Kosova, dijalog Beograda i Prištine samo uz učešće Sjedinjenih Američkih Država. Janez Janša, proširenje Evropske unije odgovor za probleme Zapadnog Balkana. Od 1. jula ukidanje roaminga između Srbije i Grčke. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li će ljudi koji poslije druge doze vakcine ne razviju antitijela morati da prime i treću vakcinu. Dobrivoje Simić iz Novog Sada spada u tu grupu ljudi, primio je kinesku vakcinu Sinopharm i za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pošto je sad počelo da se šuška, da će se pojaviti na ono treća ta doza i tako dalje, i to među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
A kako je u Crnoj Gori primljena vijest da se Aman povlači iz investicija na Svetom Stefanu, turistički radnik Marko Pribilović.
Mogućnost da Aman uopšte napušti Crnu Goru je u turističkom smislu tragična vijest, jer je Aman zaista svjetski poznati brend.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije našla se između obaveza o smanjivanju i izbacivanju uglja iz proizvodnje i procesa radnika u termoelektranama. Srbija će u procesu pridruživanja Evropskoj uniji morati da se uskladi sa evropskim normama i da do 2050. godine izbaci ugalj iz upotrebe, više donosi Ljudmila Cvetković.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović poručila je da neće biti gašenja termoelektrana koje koriste ugalj. Prethodno su radnici termoelektrana Kolubara, Kostolac i Nikola Tesla održali zbor upozorenja zbog, kako su naveli, odluke ministarstva o prekidu izgradnje i svih aktivnosti termoelektrane Kolubara B. Mirko Popović, programski direktor nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, rekao je za RS da vlada Srbije nisakim nikada nije razgovarala o pravednoj tranziciji.
Pravedna tranzicija upravo podrazumeva rešavanje socijalnih, ekoloških i ekonomskih pitanja onih regiona i onih društvenih grupa, posebno radnika koji će biti pogođeni prelaskom na niskougljeničnu ekonomiju. I naravno da su ljudi uplašeni za svoja radna mesta i za svoju budućnost.
Resorna ministarka je dan nakon protesta zaposlenih u termoelektranama poručila da će u vladi biti formiran savet koji će raditi na planu rada i termokapaciteta i zamenskih kapaciteta do 2050. Ministarstvo rudarstva i energetike je 24. maja potvrdilo za RS da do ovog trenutka nisu dali odobrenje za izgradnju termoelektrane Kolubara B. Državno preduzeće Elektroprivreda Srbije je u martu prošle godine sa kineskom kompanijom Power China pisalo preliminarni sporazum o saradnji za izgradnju ove termoelektrane u centralnoj Srbiji. Iz Ministarstva rudarstva i energetike ZRS su rekli da niko neće ostati bez posla.
Proces energetske tranzicije u kojem se nalazi čitav svet, ne samo Srbija, ne dešava se preko noći, niti se tako donose odluke. Ovim procesom se upravlja planski i strateški. I upravo tako u dogovoru države, preduzeća, sindikata i zaposlenih će se praviti planovi u vezi sa aktivnostima u energetskom sektoru do 2050. godine.
Naveli su iz ministarstva. Radnici zaposleni u termoelektranama na ugalj međutim strahuju da će njihovim zatvaranjem ostati bez posla. Miodrag Ranković, predsjednik sindikata Kolubare, kaže za RS da nisu protiv toga da se razmišlja o zamenskim kapacitetima, ali ne da se sve ugasi za 8 godina. On navodi da je iz Ministarstva rudarstva i energetike 21. maja upućeno pismo direktoru EPS-a u kome se traži obustavljanje svih aktivnosti na izgradnji termoelektrane Kolubara B. Dodaje da u tom pismu piše da će se od 2021. do 2030. gasiti rudarski sektor, pogotovo Kolubara i Kostolac, što bi, kako kaže, ostavilo bez posla 18.000 ljudi. RS nije mogao da potvrdi autentičnost pisma.
Podržavamo da se od 2040. 50. znači 50. polako zatvaraju rudnici. A to se nekako i uklapa u naše sve planove, jer Kolubara otprilike tako će imati ugled od 2019. godine. Ali nije na ovakav način da se to bukvalno sve ugasi za narednih 8 godina, do 2030. pa to je to bukvalno sutra.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje RS da li je rok za izbacivanje uglja pomeren sa 2050. na 2030. kako tvrde radnici. Predsjednik sindikata Kolubare tvrdi da ukoliko ugalj kao energent bude izbačen u tako kratkom roku, Srbija nema napravljene zamenske kapacitete i da je teško da se za tih 8-9 godina napravi bilo šta.
Mi imamo elektranu veliki crveni koji je najstarija 65 godina. Pa kako ona do sad nije trovala? Pogledajte Obrenovac, elektrane su bukvalno u gradu. Ne kažem ja da je to čisto, ali mnogo uloženo filtere je ovo. I jedan posla sve, samo je to prljavo.
Mirko Popović iz Rerija, podsjećajući da se Srbija Sofijskom deklaracijom pridružila Evropskoj uniji u ostvarenju cilja o klimatskoj neutralnosti do 2050. kaže da je to nemoguće ostvariti uz izgradnju novih i očuvanje postojećih termoenergetskih postrojenja.
Termoelektrane proizvode nenadoknadivu štetu po životnu sredinu i vrše taj, ostvaruju taj ključni uticaj na klimatske promjene.
Pregovarači Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta postigli su 21. aprila dogovor o zakonu o klimi prema kojem će Unija do 2030. smanjiti emisiju gasova sa efektima staklene bašte za 55% u odnosu na 1990. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima iz svijeta, birališta su otvorena u srijedu 26. maja širom Sirije, gdje se održavaju predsjednički izbori. Predviđanja su da će Bašar al-Asad dobiti svoj četvrti mandat. Sirijska vlada je rekla da izbori pokazuju da država normalno funkcioniše uprkos decenijskom ratu, ali opozicija i zapad smatraju da je na sceni samo produbljivanje Asadove moći. Asadovi protivnici su dvojica, kako je rečeno, opskurnih kandidata. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Damasku stotine studenata je stalo u red za glasanje dok je nekoliko autobusa bilo parkirano ispred. Došli smo da glasamo za predsjednika Bašara al-Asada, bez njega Sirija ne bi bila Sirija, rekla je studentica Amal. Krvlju i dušom žrtvujemo svoje živote za tebe, Bašare, skandirali su studenti uoči otvaranja biračkih mjesta. Vlasti su posljednjih dana organizovale velike skupove širom zemlje u nastojanju da osiguraju veliku izlaznost glasača na dan izbora. Rekli su neki od dužnosnika u privatnoj komunikaciji, kako prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija osuđuju predsjedničke izbore u Siriji sa kritikama da neće biti slobodni i pošteni. Mi, ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, želimo jasno da stavimo do znanja da predsjednički izbori u Siriji 26. maja neće biti ni slobodni niti pošteni, rekli su u zajedničkoj izjavi, prenosi agencija France Press. Osuđujemo odluku Asadovog režima da održi izbore izvan okvira opisanog u rezoluciji 2254 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i podržavamo glas svih Sirijaca, uključujući organizacije civilnog društva i sirijsku opoziciju, koji su izborni proces osudili kao nelegitiman. Sjedinjene Države i 4 evropske države su rekle da bi slobodne i poštene izbore trebalo sazvati pod nadzorom UN-a i da svim Siricima treba omogućiti da učestvuju. Bez ovih elemenata ovi lažni izbori ne predstavljaju nikakav napredak prema političkom kompromisu, rekli su. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u srijedu se suočava sa izborima koji će mu donijeti sigurni četvrti mandat. Asad je u Siriji već 21 godinu na vlasti. Asadovu vladavinu odredio je decenijski rat koji je izbio nakon mirnih protesta 2011. godine protiv njegove autoritarne vladavine. U ratu je poginulo stotine hiljada ljudi, 11 miliona je otjerano iz svojih domova, što je približno polovina stanovništva Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završen je proces iskopavanja masovne grobnice u Kiževku kod Raške, gdje je ekshumirano najmanje 9 tijela za koje se sumnja da su kosovski Albanci ubijeni tokom rata. U međuvremenu su identifikovani posmrtni ostaci dvije osobe na osnovu DNK analize. Je utvrđeno da se radi o albanskim civilima sa Kosova. odakle se javlja i Sandra Cvetković.
Predstavnik kosovske delegacije za nestala lica Ibrahim Makoli je u obraćanju novinarima iz Kiževaka rekao da su ekshumirani posmrtni ostaci povezani sa žrtvama masakra u Rezali kod Skenderaja.
Tashme dihet që ky lokacion ndërlidhet, kjo varrez ndërlidhet edhe me varrezën masive të zbuluar në vitin 2014.
Već je poznato da je ovo mesto, ova grobnica, također povezana sa masovnom grobnicom koja je otkrivena 2014. godine, iz koje su identifikovane 54 žrtve iz sela Rezale u Skenderaju. Postoji veza jer su dve identifikovane osobe do sada identifikovane kao žrtve masakra u Rezali, rekao je Makoli. On je naveo da su pojedini srpski zvaničnici rekli kako sumnjaju da na teritoriji Srbije postoji 16 masovnih grobnica. Na 5 lokacija su već vršena iskopavanja. Tražimo odgovore za još 11 lokacija na kojima mogu biti pronađena tela ubijenih, rekao je Makoli. On je od zvaničnog Beograda zatražio da otvori vojne arhive jer su prema njegovim rečima ubistva, prenošenje tela i prikrivanje zločina izvršena po nalogu tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Javnosti se obratio i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, koji je pozvao sve koji imaju konkretne informacije o mogućim masovnim grobnicama da ih podele sa radnim grupama kako bi one bile proverene. Napomenuo je da je delegacija Srbije identifikovala 6 lokacija koje bi trebala da se pretraže na teritoriji Kosova. Dodao je i da Kosovo traži proveru još 2 lokacije na teritoriji Srbije, kod Sjenice i Surdulice. Napomenuo je da je lokacija kod Sjenice jedan veliki prostor koji nije definisan i dodao da sve dok pod svim merama zaštite može da dođe da odredi bliže lokaciju kako bi se pojačala pretraga.
Nije ovo lako pitanje, ovo su teške teme sa posljedicama, jer sva ova nestala lica, svih 1639 i one koje smo identifikovali su posljedice nekih zločina. Neko je u nekom trenutku te ljude, nažalost, ne mogu da sa 100% sigurnosti, ali sa najvećom vjerovatnoćom ubio. Tih ljudi nema, mi nemamo informaciju o njima, ni gdje su sahranjeni.
Lokacija Kiževak i 5. masovna grobnica koja je otkrivena na teritoriji Srbije, sumnjalo se da se u njoj nalazi više od 18 tela ubijenih Albanaca tokom rata na Kosovu. Na Kosovu se još uvek traga za oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Za sada bez zvanične potvrde, poznavaoci turističkih prilika i mještani nezvanično kažu da je zaposlenima u hotelu Sveti Stefan najavljeno da bi taj simbol budvanskog turizma ovog ljeta mogao biti zatvoren. Njegov turistički operator je svjetski poznati brend Aman Resorts, a zakupac kompanije Adriatic Properties gradi i novi hotel Kraljičina plaža vrijedan oko 70 miliona eura. Priču donosi Jasna Vukičević.
Mogućnost da turistički brend Aman Resorts napusti Crnu Goru je za turizam, ali i državu Crnu Goru izuzetno loša vijest, kaže turistički radnik Marko Pribilović.
Mogućnost da Aman uopšte napušti Crnu Goru je u turističkom smislu tragična vijest, jer je Aman zaista svjetski poznati brend.
Informacijama da bi Aman mogao da ode iz Crne Gore prethodila je vijest da zakupa Svetog Stefana i Miločara Adriatic Properties razmatra pokretanje arbitraže nakon što je tokom nekoliko protesta grupa mještana podržana od strane gradskih čelnika porušila ogradu na Miločaru, sukobila se sa obezbjeđenjem i blokirala radove na izgradnji novog hotela Kraljičina plaža, navodeći da se protive izgradnji stanova za tržište u sklopu tog projekta. Direktor Upravnog odbora morskog dobra i član URE Blažo Rađenović smatra da zakup ekskluzivnih hotela nije dobar posao ni za opštinu ni za državu, te da je dio mještana nezadovoljan i što im je dio obale nedostupan.
Mi razumijemo politiku Aman Resorts. Prihvatamo da je on brend. Ali ono što definitivno ne želimo da prihvatimo, da nam neko oduzme pravo na slobodno kretanje, pravo na javne staze, na parkove, na plaže, što nam zakonom i ustavom pripada na kraju.
Rađenović dodaje da ne podržava zatvaranje hotela.
Dakle, nije nam želja da oni odu, ali svakako jeste da se konačno stavimo svi pod zakonom i da naravno se saslušaju sve strane koje postoje tu, koje egzistiraju i koje imaju svoje biznise na teritoriji Svetog Stefana.
Marko Pribilović, koji je radio u Amanu Sveti Stefan 8 godina, vjeruje da je moguće postići dogovor mještana i zakupca, ali i podsjeća da je najekskluzivnija turistička zona u Crnoj Gori sa svojim plažama i ranije bila nedostupna većini i u vrijeme socijalizma.
Nek mi ne zamjere ovi koji su se doselili negdje 90-ih ili ko je našo ljubav pa se udao ovdje i pamti da se 90-ih kupao po tim plažama, tačno je, ali to je bio sunovrat turizma Svetog Stefana.
Pribilović smatra da je određena doza selektivnosti neminovna na bilo kojoj ekskluzivnoj lokaciji.
E sad, da li se može naći rješenje ili modus vivendi? Ja lično smatram da može. U ustupcima možda napraviti prostor na dobrobit mještane, ali na drugoj strani mora se poštovati i jedan brend kakav je Aman Sveti Stefan, ili ti to u buduće bio, ne znam, Four Season, Mandarin Oriental ili neko slični, nadam se ne neko sindikalno ljetovalište gdje ćemo imati gomilu turista sa malim cijenama.
Oglasio se i Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore apelom da se nađe način kako bi se Aman Resorts zadržao u Crnoj Gori. Navode da je Aman do sada u objekte Sveti Stefan i Miločer investirao preko 70 miliona eura, te uplatio preko 22 miliona u državni budžet za poreze i doprinose i oko 20 miliona eura rente. Podsjetimo, navode da bi Aman mogao napustiti Crnu Goru, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ocijenio kao katastrofu.
Ta upozorenja su se čula predstavnicima nove vlasti prije nekoliko mjeseci. Znate šta im je bio odgovor? Pa dobro, doći će neko drugi. Znate, kao da imate ovdje sada na Svetinju fabriku Mercedesa, pa ih potjerate i onda kažete, pa dobro, stići će jugo.
U međuvremenu, grupa građana je pokrenula inicijativu za vraćanje Svetog Stefana kao nepokretnog kulturnog dobra u potpuno vlasništvo države. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović je kazao kraj marta da će tim povodom formirati međuresornu radnu grupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Niz napada na Jevreje u Sjedinjenim Državama posljednjih dana povezanih sa sukobom između Izraela i Hamasa pojačao je pritisak na američke kongresmene i administraciju predsjednika Joea Bidena da preduzmu više koraka za suzbijanje antisemitskog nasilja, pišu svjetski mediji. Biden je osudio nasilje nad jevrejskim zajednicama u Americi i inostranstvu posle niza napada koji su uslijedili usred sukoba Izraela i Hamasa u Gazi, naveo je Reuters. Tokom 11 dana borbi zabeleženi su fizički ili verbalni napadi na Jevreje u Njujorku, Los Angelesu i na jugu Floride. Jevrejska organizacija Liga protiv klevete je u 2019. identifikovala više od 2100 antisemitskih incidenata u Sjedinjenim Državama, uključujući napad, nasilje i uznemiravanje, što je više nego bilo koje godine otkako je grupa počela da prati takve incidente 1979. Prošle godine, kada su mnogi Amerikanci ostali kod kuće zbog pandemije koronavirusa, zabeležen je treći najveći broj incidenata, prenosi Washington Post. Rat u Gazi preselio se u Ameriku prošle nedelje, piše Wall Street Journal, naglasivši da iako mete nisu odgovorne za izraelsku politiku, žrtve napada u nekoliko američkih gradova bili su Jevreji kao slučajni prolaznici ili u nekim slučajevima osobe koje su izgledale kao Jevreji. Do sad američka jevrejska zajednica nije iskusila ništa slično ubojitoj mržnji koja je prisutna u Europi, naročito u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj, gdje je zabeležen porast nasilja nad Jevrejima, ističe ovaj konzervativni njujorški list, ocenivši da savremeni antisemitizam u Americi dolazi s krajnje levice i pojedinaca s krajnje desnice koji žele da preoblikuju Sjedinjene Države u rasno društvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ukoliko osoba ne razvija antitijela na koronavirus nakon primljene druge doze vakcine, sve je izvjesnije da će moći da dobije i treću dozu, kažu stručnjaci. Iako ovo još nije praksa u Srbiji, Radio Slobodna Evropa je provjerio kako se osjećaju ljudi koji poslije revakcinacije nemaju antitijela, ko će biti potencijalni kandidati za primjenu treće doze i da li je to uopšte bezbjedno. Priču donosi Gordana Ćosić.
Bojan Cvejić, potvrdu o vakcinaciji
vakcinaciji ima, ali antitela nema. Ni dva meseca nakon druge doze kineske vakcine Sinopharm.
Bio sam srećan kada sam dobio tu drugu dozu jer sam čekao da vidim da li imam antitela. Međutim, iako nemam antitela, čini se mi je lakše jer mnogo ljudi oko mene su ili preležali ili imaju antitela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Cvejić, urednik portala Danas iz Beograda. Stotinak kilometara severnije od Beograda, u Novom Sadu, slične brige ima penzioner Dobrivoje Simić.
Utvrđeno je da nemam dovoljan broj antitela, znači kao da nisam primio nikakvu vakcinu i to je za mene bio veliki šok, poražavajuće, pošto je sad počelo da se šuška, da će se pojaviti na ono treća ta doza i među prvima ću primiti ako se pojavi ta treća doza.
Za odobrenje treće doze Sinopharma Srbija će morati da sačeka rezultate istraživanja svetskih, ali i domaćih institucija. U Institutu za primjenu nuklearne energije kažu da se izostanak antitela može javiti nakon vakcine bilo kog proizvođača.
Pfizer vakcina možda stvara najviši antitelni odgovor. Nakon nje ide Sputnik V i AstraZeneca i nakon toga Sinopharm vakcina. Ono što je zaključeno kod nas je da je naša populacija dobro odgovorila na vakcinu, da je najveći broj ljudi razvio antitela nakon primjene svih ovih vakcina koje su u Srbiji dostupne, a da su potencijalni kandidati za primjenu treće upravo stariji vakcinisanih Sinopharm vakcinom.
Rekla je Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije INEP iz Beograda. Analiza efikasnosti vakcina Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da se nakon prelažanog COVID-19 stvara zaštita u vidu antitela koja traju od 6 mjeseci do godinu dana, dok se još uvek prati koliko traje zaštita organizma nakon vakcinacije. Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta, kaže da ako neko nema antitela, to ne znači da nije zaštićen od virusa.
Kod vakcinisanih osoba antitela se stvaraju za dan do dva od pojave simptoma i javlja se ta specifično dobra reakcija i odbrana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostala su još nepuna tri dana do izborne tišine. Pred drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju, birači će u drugom krugu donijeti odluku o gradonačelnicima u četiri najveća hrvatska grada, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Kako je do sada tekla kampanja i zašto kandidat desnice u Zagrebu Miroslav Škoro kao argument u kampanji koristi demonizaciju civilnog sektora? Istražio je Eni Zević.
Dok drugdje po Hrvatskoj kampanja za drugi krug lokalnih izbora protiče burno ali bez ekscesa, u Zagrebu i Rijeci vodi se prljava kampanja sa mnogo dezinformacija, kaže za naš program pomoćnica glavnog urednika i kolumnistica Riječkog dnevnika Novi list Ana Tomičić. U Rijeci je meta nezavisni kandidat Davor Štim, a u Zagrebu kandidat platforme Možemo Tomislav Tomašević.
U Rijeci, na primjer, objavljuju se po medijima stvari oko plagijata koje je pisao navodno nezavisni kandidat koji se bori protiv SDP-a, a zapravo čovjek ima besprekornu karijeru i sve je to demantirano. Slično se događa u Zagrebu gdje dakle Miroslav Škoro pokušava Tomislava Tomaševića osobno ocrniti i zapravo cijele te ekipe stvoriti također uhljebničku ili interesnu ekipu.
Škorin glavni argument posljednjih dana kampanje je da su Tomašević i njegovi suradnici koji mahom dolaze iz civilnog sektora unazad 10 godina kroz razne projekte mreže, kako kaže, takozvanih nevladinih udruga od gradskog i državnog proračuna i europskih fondova isisali 212 milijuna kuna i da je to tajna financiranja i kampanje i, kako je rekao Škoro, cijele priče oko Možemo. Tihana Tomičić kaže da desnica s jedne strane takvim napadima na civilni sektor sama sebi skače u usta jer su je među najžešćim pobornicima i pristašama upravo Željka Markić i njena pro-life nevladina udruga U ime obitelji, ali da su ti napadi u stvari za njih sasvim logični.
u smislu da ih viđamo u svim drugim državama gdje su na vlasti neke desne opcije koje mogu to zloupotrebljavati u svoju korist. Vidimo primjer dakle Mađarske i Orbana. U svim državama se uvijek borba desnice svodi na to da ideološki napada ljevicu na upravo kroz NGO. To je vrlo zanimljiv fenomen i uvijek su to priče o Sorošu i o ko zna kakvim ljudinim škudama.
Nekoliko je nevladinih udruga ustalo protiv takvih škorjenih paušalnih i netočnih prozivanja. Sara Lalić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za naš program da je ova škorina negativna kampanja u kojoj je i civilno društvo meta višestruko štetna za hrvatsko društvo.
Ne zbog civilnog društva toliko, koliko zbog ljudi za koje i s kojima mi radimo i zbog programa koje mi provodimo, a koji su na razne načine korisni za ovo društvo.
Tihana Tomičić ne očekuje da će škorina satanizacija nevladinog sektora prestati nakon ovih lokalnih izbora, za koje očekuje da će ih škoro izgubiti. Osječki politički analitičar i raniji dugogodišnji aktivist za ljudska prava Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako je ova škorina ideološka kampanja protiv Tomaševića vjerojatno rezultat izbora loših savjetnika u kampanji, ali i činjenice da se Tomaševiću i nema što za prigovoriti jer nema neko bogatstvo, iza njega nema afera, a i u nogama ima mnogo utakmica na civilnoj sceni.
Ali to naprosto neće uspjeti. Mislim da svakim takvim činom sve više i više na neki način kvari svoje šanse. Mislim da će biti Hametice poražen, ali baš onako, jer to samo motivira Tomaševićeve birače da izađu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa nizom problema u obrazovanju, zapošljavanju, ali i svakodnevnom kretanju i funkcionisanju. Zbog toga su neka rješenja u gradu Tesliću vrijedna pažnje i mogu biti putokazi drugim dijelovima Bosne i Hercegovine u odnosu prema ovoj kategoriji stanovništva. Poslušajte Arnesa Grbešića.
Predsjednik opštinske organizacije slijepih i slabovidih Tesliće Željko Simeunić diplomirao je prije 3,5 mjeseca na odsjeku za socijalni rad Banjalučkog fakulteta političkih nauka. Kaže da će se ubrzo zaposliti u Tesličkom centru za socijalni rad, a nada se da će moći da realizuje i druge planove s ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u tom gradu.
Da pokrenem inicijativu o osnivanju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i tu bi ulazili naravno i djeca koja su slabovi da imaju drugu vrstu oštećenja kao što je recimo Downov sindrom i tako dalje.
Teslička organizacija okuplja oko 70 slijepih i slabovidih, dok ih je na području susjednog Doboja i 6 okolnih opština registrovano duplo više. Otežano zapošljavanje jedan je u nizu problema sa kojim se suočavaju osobe sa ovim oblikom invaliditeta, ističe predsjednik međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Doboj Predrag Radojičić.
Postoje problemi, naravno tu su oni standardni problemi obrazovanja, zapošljavanja osoba sa invaliditetom gdje su i slijepe osobe u tom košu, tako da ima još mnogo prostora da se radi i sarađuje sa gradom da se popravi položaj slijepih osoba u društvu.
Kao primjer dobre prakse Radojičić izdvaja opštinu Teslić gdje je zahvaljujući podršci lokalne vlasti tamošnja organizacija slijepih i slabovidi dobila najbolju asistivnu tehnologiju na području bivše Jugoslavije. To međutim ne znači da na području Teslića nema barijera koje otežavaju kretanje i funkcioniranje slijepih i slabovidi. Njihov predstavnik u Tesliću Željko Simeunić kaže da će u saradnji sa lokalnim domom zdravlja u ovoj ustanovi biti postavljene svjetleće trake, te pojašnjava.
Kao oni prsluci u saobraćaju da izgledaju, da bi lakše članovi mogli da se orijentišu u domu zdravlja, one budu polijepljene recimo po zidu ili dole po podu po pločicama, dakle, da bi članovi znali gdje trebaju da dođu i kome treba da se obrate, na koji ulaz trebaju ući i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Evo najave sadržaja ove emisije. Zamjenik ministrice vanjskih poslova i predsjednik Komisije za saradnju Bosna i Hercegovina NATO Josip Brkić u intervju za naš program kaže:
nije vijest nikome da o članstvu Bosne i Hercegovine nemamo politički konsenzus. No kao što vidite u radu samog povjerenstva za suradnju s NATO-om, to nije prepreka. Mi imamo konsenzus na ovoj razini suradnje, na ovoj razini odnosa Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza.
Novi zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine olakšat će međunarodno poslovanje brojnih firmi.
U prosjeku, znači, svaki kamion se zadrži 2-3 sata na granici, dok samo uradi postupak provoza ako nema guže nikakve na granicama. A znači, novi provozni postupak bi trebao da smanjite guže.
Mediji imaju veliku ulogu u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Accession process to the European Union is very complex and therefore
sam proces evropskih integracija je izuzetno složan i on itekako treba dobra pojašnjenja i vrlo je važno da u tom procesu integracija i sami građani budu adekvatno informisani.
Mladi fudbaleri iz Bosne i Hercegovine i Srbije na turniru u Brčkom.
Želje nam je da se prije svega djeca druže, ali tu je i takmičarski dio koji će kvalifikovati sve ove ekipe na završni turnir Champions Trophy.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji o NATO putu Bosne i Hercegovine govori zamjenik ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Komisije za saradnju s NATO-om Josip Brkić. U Bosni i Hercegovini ne postoji konsensus o odnosu prema NATO integracijama, odnosno o članstvu u ovom vojnom savezu. Tome se protive zvaničnici Republike Srpske koji slijede stav Srbije o vojnoj neutralnosti. U takvoj situaciji koji mogu biti dometi Komisije za saradnju s NATO-om?
Podcrtavajući ovo što kažete, nije vijest nikome da o članstvu Bosne i Hercegovine nemamo politički konsenzus. No kao što vidite u radu samog povjerenstva za suradnju s NATO-om, to nije prepreka. Mi imamo konsenzus na ovoj razini suradnje, na ovoj razini odnosa Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza, što je jako važno od strane Sjevernoatlantskog saveza i zemalja članica prepoznato kao dovoljno u ovome trenutku. Kada biste svakog od nas koji radi u povjerenstvu za suradnju sa NATO-om pitali koliko jest zadovoljan ili nije zadovoljan, dobili biste šarolik odgovor. Ja kao odgovoran političar i onaj koji je na čelu tog povjerenstva tražim da konsenzusom nastavimo suradnju. A osobno volio bi da je puno intenzivnije, volio bi da je puno brže. No ne je odgovornost i odluka samo na meni.
Na koji nivo saglasnosti mislite?
Dakle, za svaku odluku koju povjerenstvo donese, sukladno našem poslovniku o radu, mi trebamo imati, odnosno tražiti da bude konsenzus svih članova, 21 člana povjerenstva, jeli, a onda postoji mehanizam ukoliko ne postoji, kako se odluke donose. Sve odluke do sada na povjerenstvu donesene su konsenzusom. A podsjetit ću vas da smo ne samo poslovnik o radu, nego i prvi nacrt programa reformi za 21. godinu donijeli konsenzusom u kratkom vremenu. Jer povjerenstvo je operativno počelo sa radom polovinom ožujka ove godine, a već evo koncem svibnja očekujemo da ćemo dokument uputiti prema Vijeću ministara. Isti onaj, odnosno ista vrsta dokumenta koja je bila prijepor, odnosno politički prijepor u 2019. godini i to je trajalo mjesecima.
Poznat je stav Ruske federacije, kao i to da je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini objavila da će u slučaju praktičnog približavanja Bosne i Hercegovine NATO-u reagovati. Može li taj stav imati uticaj na rad komisije, ali i na odnose između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije?
Mi razumijemo da pojedine države različito gledaju na suradnju, odnosno vanjsko-političke prioritete Bosne i Hercegovine, kad je u prvom redu Evropska unija i podjednako važno NATO u pitanju. Mi od sviju tražimo da odluke koje su donesene na konsenzusu poštuju, jer to je radi naše interne političke stabilnosti, a i radi našeg jasnog artikuliranja međunarodnih stavova. Povjerenstvo je formirano na temelju odluke Vijeća ministara konsenzualno, odluke se na povjerenstvu donose konsenzualno, tako da u ovome kontekstu mogu reći da nisam vidio nikakav direktan, uvjetno rečeno, utjecaj stava ruskog veleposlanstva. A nama nikome, pa i široj javnosti, nije iznenađenje da se Rusija protivi proširenju NATO-a. To je vijest koja je zadnjih 25 godina, je li svima, jasna u tom kontekstu, odnosno od pada Berlinskog zida na ovamo, no jako je važno da koji iskren prijatelj poštuje suverene odluke Bosne i Hercegovine. E sada, nama je Ruska federacija Bosni i Hercegovini jako važan partner u međunarodnim odnosima. Podsjetit ću da je bitan jedini izvoznik prirodnog plina za Bosnu i Hercegovinu, dakle da predstavlja partnera koji odlučuje o Bosni i Hercegovini, njenom članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, da je tržište za neke poljoprivredne proizvode koje izvozimo, i ne samo poljoprivredne proizvode, nego za proizvode koje izvozimo na tržište Ruske federacije. Stoga naš put prema NATO-u ne isključuje suradnju spram Rusije, dok se poštuju stavovi i jedne i druge države sukladno jeli uzusima međunarodnog prava.
Pomenuli ste šta je Komisija za saradnju već uradila, ima li još nešto značajno?
Temeljno je važno da mi radimo ovaj dokument, to je program reformi za 21. godinu, da ćemo nakon njegovog usvajanja i slanja prema Briselu raditi na metodologiji programa reformi za 2022. godinu, da do konca ove godine pokušamo i program reformi za 22. proslijediti, dakle da se ne nađemo više u situaciji da polovinom godine šaljemo dokument koji se odnosi na cijelu godinu. Intenzitet rada povjerenstva će na tome biti fokusiran i s druge strane na komunikacijsku strategiju, odnosno da pojasnimo da NATO nije samo vojni savez, da je NATO i politički savez, ali s druge strane da postoji mnogo mehanizama suradnje s NATO-om koje možda na prvu se ne vežu uz NATO, a to je evo pomoć prilikom prirodnih katastrofa, pomoć prilikom tehnoloških katastrofa, takozvani program Science for Peace, dakle jeli znanost za mir i tako dalje. Sve su to alati ili mogućnosti suradnje jedne države partnera sa Sjevernoatlantskim savezom. E, želimo i tu dimenziju malo više promovirati.
Gospodine Brkiću, šta uobičajeno sadrži godišnji program reformi koji se dostavlja sjedištu Alijanse u Brisel?
Godišnji program reformi sadrži ono sve što jedna država će u političkom, pravnom, gospodarskom, ekonomskom, sigurnosnom, resursnom smislu raditi u toj kalendarskoj godini. On se predstavi kroz dio gdje se stavljaju nositelji, rokovi i komentari u kontekstu povratne informacije koju dobivamo od Sjevernoatlantskog saveza. Tako smo na istoj sjednici kada je formirano povjerenstvo za NATO, Vijeće ministara je usvojilo takozvanu samoprocjenu programa reformi 2019. i 2020. koja je proslijeđena u Brisel. Sad očekujemo da NATO nam kaže kako oni vide taj naš program, i to je u principu taj jedan godišnji ciklus koji se treba redovito održavati sa Sjevernoatlantskim savezom.
Bosna i Hercegovina se odlučila za saradnju, a ne za integracije sa Sjevernoatlantskim savezom. U tom smislu je promijenjen i naziv komisije. Neki kažu da je to vraćanje unatrag u procesu približavanja NATO-u.
To je oni koji se fokusiraju fokusiraju samo na formu. Više navrata sam odgovorio da stara mudrost kaže bila crna, bila bijela, važno je da mačka miševe lovi. Što se tiče samog sadržaja i onoga što povjerenstvo za suradnju s NATO-om ima u svom sadržaju, ono ni u čemu nije različito u odnosu na povjerenstvo za integracije koje sam isto usput budi rečeno vodio od 2015. godine. Dakle, važan je sadržaj, a taj sadržaj nama omogućava da idemo na našem NATO putu, ali opet vam kažem, ako biste pitali razne iz samog povjerenstva, dobili biste i razne odgovore oko brzine i oko sadržaja, no temeljno je da opet odgovorno, konsenzusom ostavimo proces živim, odnosno da ta suradnja s NATO-om ide naprijed.
Nedavno ste razgovarali sa zamjenicima pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmerom, koji je i posebni izaslanik za Zapadni Balkan, ali i sa gospodinom Murphyjem. Šta je bio sadržaj tog razgovora?
Temeljno smo razgovarali naravno o radu povjerenstva za NATO, gdje su sugovornici podržali, naravno kao što Sjedinjene Američke Države podržavaju NATO put Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o vježbi koja je trenutno na teritoriji Bosne i Hercegovine, oruženih snaga Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarali smo o učešću Bosne i Hercegovine u operacijama vođenim NATO u Afganistanu i eventualno nekim budućim. Razgovarali smo o tome da Bosna i Hercegovina sve više je izvoznik, odnosno kontributor te globalne sigurnosti, a sve manje njen korisnik. Također smo razgovarali i o potrebnim reformama da ovu 2021. godinu iskoristimo kao mogućnost da pronađemo unutarnji konsenzus za izmjene Ustava, za implementaciju presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i preporuke koje nam daje Vijeće Europe i OSC, što je državni tajnik Blinken u svom pismu nedavno proslijeđenom Bosni i Hercegovini jako podcrtao. Dakle, da se dogovor oko izbornog zakonodavstva koji će poštivati i prava pojedinaca i legitimno zastupanje i tehničke unapređenja izbornog procesa svakako dese 2021. kako bismo stabilizirali političke odnose i ušli u izbornu 2022. godinu relaksiraniji. Dakle, upravo o tom jednom i odnosu Bosne i Hercegovine spram NATO-a, ali i o potrebama unutarnje političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini kroz ispunjenje procesa i reformi koji su pred nama.
Koliko je, gospodine Brkiću, prema vašem mišljenju Bosna i Hercegovina daleko od punopravnog članstva u NATO-u i da li je uspješnija u procesu integrisanja u Evropsku uniju?
Porediti proces Evropske unije i NATO-a je moguće, jer sastavni dio programa reformi dokumenta prema NATO-u i onih reformi koji se čine prema Europskoj uniji su u mnogo čeme kompatibilni. Naravno, ovaj program reformi vezano za NATO ima jednu malo izraženiju vojno-sigurnosnu dimenziju. No, rekao bi da 75% svih reformskih, ako ne i više, procesa koji se događaju se preklapaju. Stoga su podjednako važni. Mogu reći da iz ove recentnije povijesti nijedna zemlja iz tranzicije nije ušla u Europsku uniju, a da prethodno nije postala zemlja članica Sjevernoatlantskog saveza. Koliko smo daleko, koliko smo blizu, zavisi od nas, našeg unutarnjeg konsenzusa, no podjednako tako i od spremnosti, evo, i Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza da nas prime u članstvo. Da bismo i došli i do konsenzusa, jeli, i unutar NATO-a i unutar Europske unije, trebamo ispunjavati reforme, trebamo, kao što rekoh, ovu 21. iskoristiti da dođemo do jednog bitnog pomaka u izmjeni Ustava izbornog zakonodavstva kako bi stabilizirali političke odnose i jednostavno jednim mirnim tempom nastavili prema Europskoj uniji i NATO. A vremenski okvir ne ovisi samo o nas, ovisi i o situaciji unutar Europske unije, odnosno unutar NATO-a, no važno je raditi, a kada dođe pitanje članstva, onda će o tome odlučivati da li moja generacija političara ili neko drugi o tom potom.
Ipak, euroatlantske integracije su od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Ako pitate mene osobno, dakle, i stav mene i moje političke stranke je da nema ničega važnijeg osim članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i u NATO. Ali ni Europska unija ni NATO neće napraviti nikakav iskorak prema nama bez unutarnjeg konsenzusa, bez našeg unutarnjeg dogovora. Stoga je odgovorna politika uvažavati sve i na konsenzusu graditi odluke koje će nas korak po korak, nekad malo veći i nekad malo manji, približavati tom našem vanjsko-političkom cilju.
Poštovani slušaoci, govorio je zamjenik ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik Komisije za saradnju Bosna i Hercegovina NATO Josip Brkić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Novi zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine stupit će na snagu 1. jula ove godine. Njime je predviđeno da domaće firme mogu dobiti status ovlaštenih privrednih subjekata ili firmi od povjerenja, koje carinici brže kontrolišu na granicama. Nova zakonska rješenja predstavljena su u Tešnju, o čemu informiše Anes Grbešić.
Dobijanje statusa ovlaštenog privrednog subjekta za firme koje se bave vanjsko-trgovinskim poslovanjem predviđeno je novim zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine. Radi se zapravo o pojednostavljenju carinskih procedura, kaže šef grupe za carinsku tarifu, vrijednost i porijeklo robe u regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Tuzli, Nermin Jusić.
To je, da kažem, jedna najveća povlastica koja do sada nije bilo u starom zakonu o carinskoj politici i koja će omogućiti firmama od povjerenja, ovo namjerno kažem od povjerenja, da jednostavnije završavaju svoje carinske formalnosti prilikom uvoza, izvoza roba, prilikom dobijanja pojednostavljenih carinskih odobrenja i postupaka itd.
Firme od povjerenja odredit će Uprava za indirektno oporezivanje. One moraju imati uređene računovodstvene procedure i sigurnosne mjere čuvanja roba u skladištima te iskustvo u vanjsko-trgovinskom poslovanju.
To su firme koje do sada nisu bile ni u kakvim prekršajnim postupcima niti krivičnim postupcima, koje uredno izmiruju obaveze prema državi Bosne i Hercegovine vezano za indirektne poreze. Jednostavnije će biti to da će protok roba koji oni uvoze i izvoze biti brži u odnosu na dosadašnji način carinjenja, jer će imati odobrenja i u sistemu Uprave za indirektno oporezivanje bit će identifikovani kao firme od povjerenja. Ukoliko bi se desio negdje neki zastoj, te firme imaju prednost da prođu prije, da se izvrši možda manji pregled njihove robe, manje kontrole.
Takva rješenja primjenjuju se i u Europskoj uniji, odnosno širom svijeta, dodaje Nermin Jusić iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Naše firme koje dobiju taj status ući će u sistem, dakle, i prema drugim državama i bit će prepoznate i u tim državama bit će im omogućeno da jednostavnije provode carinske formalnosti.
Novi zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine predstavljen je u Tešnju. O očekivanjima njemačke kompanije Mannhummel, koja u Tešnju zapošljava blizu 750 radnika, govori rukovodilac transporta i špedicije Admir Braković.
Svaki sat koji se uštedi na tom novom provoznom postupku je dragocen, tako da očekujem svakako da će novi provozni postupak dovesti do ubrzavanja svih procesa i ušteda naravno u troškovima koji proizilaze iz tog postupka. U prosjeku, znači, svaki kamion se zadrži 2-3 sata na granici, dok samo uradi postupak provoza ako nema guže nikakve na granicama, a znači novi provozni postupak bi trebao da smanjite guže. Dnevno iz naše firme u prosjeku izađe 10 kamiona koji idu za Europu, za razne države u Europu. Njemačka, Italija, Francuska, znači isto tako, znači sedmični uvoz je nekih 15-20 kamiona.
Razgovor privrednika i nadležnih iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizovala je Tešanska razvojna agencija. Njen direktor Ismar Alagić kaže da su države Europske unije najznačajnija strana tržišta za firme iz Tešnje.
Zakon o carinama Bosne i Hercegovine je novi korak ka Europskoj uniji. To je doprinos ispunjavanju uslova sporazuma stabilizacije i pridruživanja, sporazuma stabilizacije i pridruživanja je ne samo politički nego i trgovinski dokument. Na taj način uvodi se popularno nazvani NCTS, odnosno carinjenje bez papira. Tešan je zadržao trend velike pokrivenosti uvoza i izvoza. izvozom, to je iznad 90%. Izvoz teša negdje na nivou 360 miliona, uvoz je negdje 380 miliona. Značajno je napomenuti da je Evropska unija, odnosno da četiri države čine skoro 70% izvoza opštine Tešanj, to je na prvom mjestu Njemačka, sa kojom Tešanj u kontinuitetu 15 godina ima pozitivnu pokrivenost. Znači, najmanje 1,5 puta više roba izveze tešanska pridana tržišta Njemačke nego što uveze. Na drugom mjestu je Italija, na trećem Slovenija, na četvrtom Holandija.
Ponovo Nermini Usić.
Primjena zakona počinje 1. jula ove godine. Bilo je nekoliko pomjeranja tih rokova zbog toga što nismo imali certifikovano tijelo za izdavanje digitalnih potpisa. Mogu da saopštim i tu informaciju da je Uprava za indirektno oporezivanje upravo dobila i registrovana je kao tijelo za certificiranje elektronskih potpisa. Te elektronske potpise, znači, sada će moći da traže i firme i špediteri, a na osnovu tih elektronskih potpisa bit će omogućeno bezpapirno carinjenje. To je nešto novo što će se desiti, ja mislim, početkom iduće godine.
Novi zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine usaglašen je sa propisima Europske unije, ali onim koja su se primjenjivala prije 5 godina, pojašnjava Nermin Jusić iz Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli.
Novi zakon o carinskoj policiji, on je usaglašen praktično sa zakonom koji se primjenjivao u Europskoj uniji do 2016. godine. U Europskoj uniji je stupio na snagu novi zakon i mi sad treba da usaglasimo sljedeći naš zakon. Ja već imam informacije da nakon stupanja na snagu ovog sada zakona o carinskoj policiji kreću već radnje i pripreme za novi zakon o carinskoj policiji koji bi mogao možda biti za neki 5 godina. Znači, mi stalno trčimo za Europom, ali evo, sad smo najbliže, da kažem, tim njihovim novim carinskim propisima, ali još uvijek ne 100%.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Društvom novinara i uz podršku švedske vlade dodijelila je i ove godine nagrade za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ovogodišnji dobitnici su novinari Anel Nurković i Svjetlana Šurlan, a dodjela ove nagrade ponovo je bila prilika i za isticanje uloge medija u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine. Pripremila Marija Augustinović.
Odgovornost medija je da pričama s konkretnim primjerima građane informiraju o najbitnijim aspektima evropskih integracijskih procesa i prednostima koje donosi članstvo u Evropskoj uniji. Kaže to Svjetlana Šurlan, ovogodišnja dobitnica nagrade za najbolji pisani novinarski tekst o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Veoma važno je da se mediji bavi tim pitanjima i da uđu dublje u tu temu, da uzmu konkretno primjere ljude, firme, studente koji koriste prednosti koje nudi taj proces pristupanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, jer samo na taj način ljudi će zaista shvatiti kada vide konkretan primjer koje su sve prednosti.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler ocjenjuje također da su mediji značajna karika u procesu evropskih integracija. Važna uloga novinara, kaže Sattler, ogleda se u osiguravanju transparentnosti i odgovornosti u ukupnom procesu integracija.
Accession process to the European Union is very complex and therefore
sam proces evropskih integracija je izuzetno složan i on itekako treba dobra pojašnjenja i vrlo je važno da u tom procesu integracija i sami građani budu adekvatno informisani. Naravno, mediji i novinari u tome i igraju izuzetno važnu ulogu. Ja želim zaista da se zahvalim svim onim novinarima i medijima koji su zaista neumorno radili na demistifikaciji onih vrlo često izrazito tehničkih i kompleksnih pitanja, a koji zapravo predstavljaju uslove koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni na svom evropskom putu.
U Direkciji za evropske integracije BiH ističu da se znatan broj novinara u Bosni i Hercegovini u ovoj godini bavio temama koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji. Direktor Direkcije Edin Dilberović kaže da mediji u najvećoj mjeri utječu na raspoloženje i zainteresiranost građana za procese evropskih integracija, te da očekuje da će ove teme u idućem periodu biti još zastupljenije.
A ujedno i istraživanja koje je Direkcija provela govore da su
su naši građani zainteresirani za proces u kontekstu šta on njima donosi, odnosno šta bolje donosi njihovom životu, i s jedne strane, s druge strane su naravno i zainteresirani koliko taj proces košta. Upravo su mediji taj posrednik između institucija, između Evropske unije i između građana da odgovore na ta pitanja. I nadamo se da će tema evropskih integracija postati ne nešto što prati samo dnevno političke izvještaje, nego što će postati stvarno tema koja će biti udarna na svim vijestima u Bosni i Hercegovini, jer barem mi koji se bavimo procesom evropskih integracijama znamo da one u svakom svom koraku koji podrazumijeva napredak ujedno i osiguravaju bolji život našim građanima, to je ono što naši građani žele.
U suradnji s Društvom novinara BiH i uz podršku Švedske, Direkcija za evropske integracije drugu godinu zaredom dodjeljuje nagrade za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Zamjenik šefa misije u ambasadi Švedske, Torni Svenungson, ocjenjuje da nezavisni i kritički mediji imaju ključnu ulogu za integracijski proces.
We believe that citizens deserve to be consistently and timely informed.
Vjerujemo da građani zaslužuju da budu stalno i blagovremeno informisani o svim aktivnostima. Švedska pruža značajnu i dugoročnu pomoć za evropske integracije, tako nadopunjujući pomoć Evropske unije. Kao dio ove pomoći, drago nam je što pružamo podršku Direkciji za evropske integracije kako bi djelotvorno koristila financijsku podršku Evropske unije.
Novinarski radovi koji su do sada nagrađivani u organizaciji Direkcije za evropske integracije govorili su među ostalim o financijskoj pomoći Evropske unije, odnosno iskustvima domaćih privrednika u korištenju instrumenta pretpristupne pomoći.
Reforme za Evropu.
U Brčko distriktu održan je međunarodni nogometni turnir na kojem se za učešće na svjetskom i evropskom prvenstvu takmičilo 50 dječjih ekipa iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Poslušajte šta je zabilježio naš reporter Zoran Matkić.
Na dvodnevnom međunarodnom kvalifikacijskom nogometnom turniru održanom na stadionu u Krepšiću kod Brčkog natjecalo se više stotina mladih nogometaša iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Suorganizator turnira Damir Radenković, direktor omladinskog centra Vermont Brčko.
Želje nam je da se prije svega djeca druže, ali tu je i takmičarski dio koji će kvalifikovati sve ove ekipe na završni turnir Champions Trophy. Mjere koje smo morali da uradimo smanjile su broj ekipa koje će se desiti ovdje. Naravno da može i bolje i sljedeće godine ćemo ići možda na iskorak dalje, ali ovo je sasvim dovoljno i sasvim dobra prezentacija i Brčko distrikta, ali i fudbala uopšte.
Nikola Šarkanović, vlasnik škole nogometa BAP Eurogol, koja je također suorganizator ove sportske manifestacije, kaže da su ove godine na turniru uključene dvostruke kvalifikacije.
Ovo je već deveti Bulls Cup tradicionalno kvalifikacioni turnir za Champions Trophy, finale, svjetsko finale u Austriji, u okolini Beča, kao i svake godine, gdje se okupljaju najbolje evropske, odnosno svjetske ekipe uzrasta od 9 do 12 godina.
U nekim državama već se znaju klubovi koji će se natjecati u Beču, kaže Šarkanović.
Imamo već na spisku učesnika i Olimpik iz Marselja i Crvenu zvezdu, Red Bull Salzburg, Sturm Graz i tako dalje.
Ekipa kluba Fetiko 1919 iz Orašja osvojila je prvo mjesto uzrasta djece rođene 2009. godine. Luka Mišković proglašen je za najboljeg nogometaša.
Ja sam Luka Mišković, dolazim iz Orašja i osvojili smo prvo mjesto i nogome trenam već 5 godina. Pa ovdje je sve lijepo organizirano i stvarno je super.
Prvo mjesto za djecu rođenu 2010. godine osvojila je Zvijezda iz Gradašca.
Ja se zovem Terzić Kadir, dolazim iz Gradašca. Osvojili smo prvo mjesto, bilo je jako lijepo, igrali smo 2 dana turnir. Jedna od najtežih utakmica mi je bila protiv Loznice u polufinalu. Kad odrastem, želim igrati za Bayern München, to mi je najdraži klub, idol mi je Messi.
Kod dječaka rođenih 2011. pobjedila Ilićka iz Brčkog, a 2012. pobjednik je Spartak iz Banja Luke.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.